en negranda urbo Ortolandia, en la stato San Paulo, Brasilo, comencidis antau iom da tempo interesa proiecto relate la restadon de crimuloi en carcero. Se temas pri evidente ne dangerei homoi, quivi faris ne tre gravain crimoin, generale steloin au portadon de drogacioi, cae bone condutas, tiam ili povas ricevi mal longigon de sia tempo en la carcero. Por tio necessas montri labor capablon, pacemon cae legadon. Yes, legadon de libroi.